njodzi yekubva pana Mwari, njodzi yekubva pana Mwari. Muchitsauko chechitanhatu kana kuti chechi 6 chetsamba kuvaHebheru, ndimo muri kubva chidzidzo chedu chezuva ranhasi. Tirimo mushoko reupenyu. Muteereri, tichava nezvidzidzo zvitatu kubva muchitsauko ichochi sezvatiri kuita muzvitsauko zvizhinji zviri mutsamba iyi kuvaHebheru. Nyaya huru muchitsauko 6 chetsamba kuvaHebheru ndeyenjodzi yekubva pana Mwari kana kuti yekubva pashoko roupenyu. Ndiri kuti kwauri muteereri, usabve pashoko roupenyu, usabve pana Mwari. Ungabve hako kumwe kwese kwaungade kubva, asi kana pari pashoko roupenyu usabve ipapo. Kana pari pana Mwari usabve pana Mwari, nekuti zvine njodzi yakakurisisa kana munhu achinge abva pana Mwari. Ukatarisa nhoroondo yokunamata kwevanhu vazhinji, nhoroondo yevatendi vakawanda, unonyatsoona kuti inokuratidza pachena kuti hachisi chinhu chakanaka kuti munhu abve pana Mwari. Kazhinji kazhinji ndinoziva vanhu vakawanda vekuti pavakangobva pana Mwari, zvinhu zvakatanga kukanganisika muupenyu hwavo. Zvinhu zvakatanga kufamba negwara risina kunaka mukati meupenyu hwavo. Pavakanga vari pana Mwari, zvinhu zvaifamba zvakanaka. Pavakanga vari mushoko, zvinhu zvaifamba zvakanaka. Asi pavakangobva chete pana Mwari, zvinhu zvakatanga kuita sezviya zvinonzi zvinenge zvine chinodaro. Pachirungu vane matauriro avanoita, vane yavanotiyo domino effect, yakabva pakamutambo kanotambwa kachiunganidzwa tumwe tunhu tunonzi tumadomino. Tumadomino itoto tunounganidzwa tuchikwira tuchienda mudenga, tuchirongwa sezvidhina tuchienda mudenga. Saka kana mukangobvisa kadomino kamwe chete, mamwe ese anobva adonha awira pasi. Ndozvakaita upenyu hwekunamata, ndozvakaita Mwari mukati meupenyu hwedu. Vakaita kunge kadomino kekuti ukangobvisa kamwe chete, zvimwe zvinhu zvese zvanga zvakagarana zvakanaka zvinobva zvapunzikira pasi. Saka kana upenyu hwako huina Mwari, upenyu hunenge hwakamira zvakanaka, asi ukangobvisa Mwari chete, zvinhu zvese zvinowira pasi, zvinobva zvanyatsoti mbombombo, zvoshaya chinogona kuramba chakazvibata. Kureva kuti Mwari ndosimba rinobata upenyu hwedu pamwe chete. Mwari ndosimba rinoita kuti zvinhu zvirambe zviri mugwara. Mwari ndivo simba rinoita kuti upenyu hwedu hurambe huchienderera mberi. Mwari ndivo simba rinoita kuti zvinhu zvirambe zvakabatana. Ndakambonzwa vanhu vachitaura pamusoro pemotokari dzakanaka-naka, zvonzi iyo yakabatana, iyo yakanyatsobatana. Kureva kuti haina panozunguzika-zunguzika, haina dzimwe simbi dzinongorirarira dzichiti tsviki-tsviki, haina zvimwe zvinoti ichi chiri kurembera, ichi chakadongorera kumabvazuva, ichi chakaita zvakadai nezvakadai. Motokari iyoyo inenge isina. Saka unozonzwa vechidiki vakuti haranzi iyo yakabatana, iyo ndo zvinoita upenyu hwemunhu anoziva Mwari, upenyu hwemunhu anonamata, upenyu hwemunhu anogara mushoko. Upenyu hunenge hwakabatana, upenyu husina panoti tsviki-tsviki, upenyu husina dzimwe simbi dzinongodongorera kwadzisingafanirwe kudongorera. Nokuti Mwari vanenge vari muupenyu ihwohwo, Mwari vanenge vachishanda mukati moupenyu hwemunhu iyeye. Kana ukaramba wakadaro, zvinoramba zvichifambawo zvakanaka. Asi paunongobva chete muna Mwari, ndati inini, unenge waisa upenyu hwako munjodzi yakakurisisa. Ndosaka ndiri kuda kuti muchirongwa chanhasi titarise njodzi iripo pakubva pana Mwari, njodzi iripo pakubva mushoko, nekuti haufanirwe kubva mushoko raMwari. Zvakambotaurwa naJesu pane imwe nguva, vachitaurayo vachiti, kana munhu achinga amboravira nyasha dzaMwari, amboziva Mwari, ambotanga kunamata, ambonzwa nyasha dzaMwari, ambonzwa chidimbu cheutapi-tapi hwedenga, hanzi mweya yetsvina inogona kunge yabuda maari sekuti munhu uyu akuziva Mwari. Hanzi munhu iye ozobva abva munyasha dzaMwari, obva abva pana Mwari. Hanzi naJesu mweya yetsvina inokokorodzana yoti handei timbonodongorera kumba kuya kuya kwatakabva toone kuti kwakamira sei. Ikadzoka ikadongorera ikaona Jesu vari pachigaro vachitonga, inodzokera kuyabva ichimhanya. Ikadzoka ikaona uchigara mushoko roupenyu, inodzokera kuyabva ichimhanya. Asi ikadzoka, hanzi yotarisa, yoona mumba mayaisigara makatsvairwa musina zvimwe zvinenge zvirimo, asiwo Jesu vasiri pachigaro. Hanzi haupindi ipapo ipapo. Hanzi unobva wadzokera wonokoka shamwari dzawo, wobva wataura iwo kuti imiwe, kwandaimbogara kuya uku ndakadzokera ndichinoona kuti kwakamira sei setsika yedu. Zvino ndakanoona kwakatsvairwa, hakuchisina kana chinotikanganisa. Saka ndauya kuzotora imi vese verudzi rwangu nevamwe vasiri verudzi rwangu. Hanzi naJesu inonotora mimwe minomwe kana kuti 7 inouya yobva yasvika. Mamiriro emunhu iyeye, hanzi naJesu, anenge ashata kudarika zvaanga akamboita pekutanga. Ndodambudziko riripo iroro kana munhu uchipinda mutsika iyi yekubva pana Mwari. Itsika ine ngozi, itsika isina kunaka, itsika isingabatsiri, itsika isina chainounza mukati meupenyu hwako. Unoziva muteereri, pane zvimwe zvinhu zvatinoita dzimwe nguva ndomboshaya kuti tinozviitirei. Handiti unoziva kuti vanhu pavanoita bhizimusi, vachienda vachiita bhizimusi, ngatitire kutenga nekutengesa, vanoenda vachitenga zvinhu nemari yakaderera, vachizvitengesa nemari iri pamusoro. Ukabvunza munhu iye kuti unozviitirei zvauri kuita izvozvo, sei usingaendi uchinotenga nemari wodzoka wotengesa nemari yakangoenzana neyaukatenga nayo? Munhu iye anokutaura kuti ndiri kuita bhizimusi kuti ndiwane chouviri, ndiwane chokurarama nacho. Ndozvaari kuitira bhizimusi iroro, ndozvaari kutenga achitengesera kuti awane chinomuraramisa. Ukamubvunza kuti uri kuzviitirei, anokuudza kuti ndiri kutsvaga chekurarama nacho. Ko munhu anouya kushoko raMwari, munhu anouya kuupenyu hwokunamata, woona munhu iye akubuda kuenda kuupenyu husiri hwekunamata, mubvunzo ndewekuti unenge uchizviitirei? Chinangwa chako chauri kuda kuzadzikisa ndechei? Zvauri kuita izvozvo uri kuzviitirei chaizvaizvo? Unenge uchizviita kuti uwanei, ubudise chii, zvigodii, papi pacho, kupi kwacho, nariini, uinani? Unenge uchiita zvinhu zvisina chinangwa. Wakafanana nemunhu anoenda kunotenga zvihwitsi zvinenge zvichiita izvo 500 emadhora. Wotora zvihwitsi izvozvo wonozvitengesa 400. Unenge uchizviitirei zvinhu zvakadaro? Unopedzisira waruzaka, hapachisina zvawapindira mubhizimusi iroro. Ndo zvakafanana nekupinda mukunamata uchizobuda. Zvine njodzi, hachisi chinhu chandingakurudzire, hachisi chinhu chandingati munhu achiite. Ndinoda kuti uzive kuti chinhu ichocho chinhu chine ngozi yakakurisisa zvikuru. Chitsauko chino chatapinda ndicho chitsauko chine zvikukutu kumudzidzi wose weBhaibheri, zvisinei nekuti munhu uyu akadzidza Bhaibheri kana kuti kwete. Vazhinji vanodudzira magwaro, vanoomerwa chaizvo nechitsauko 6 chetsamba kuvaHebheru. Kana neniwo ndinoda kubvuma kuti chitsauko ichi chakati omei, asi ndinoda kutenda Mwari nokuda kwaMweya Mutsvene, nekuti achatizarurira zvizhinji apo tichange tichipfuurira mberi nechitsauko chino. Ndinoda kuti iko zvino tibva tangopinda muchitsauko chacho. Ndinoda kuti titange chitsauko ichi tichitarisa zvandambotaura pamusoro penjodzi yekubva pashoko, kana kuti njodzi yekubva pana Mwari. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudi. Chirongwa ndachitumidza ini kuti njodzi yekubva pana Mwari, njodzi yekubva pana Mwari. Pandima yekutanga mutsamba kuvaHebheru chitsauko 6, tsamba kuvaHebheru chitsauko 6, pandima 1, shoko ropenyu rinoti, naizvozvo ngatisiye shoko rekutanga kwaKristu tipfuurire mberi nekukwaniswa, tisingaisi zvenheyo dzekutendeuka pamabasa akafa nedzokutenda kuna Mwari. Kusiya shoko rekutanga kwaKristu zvakangofanana nokuti kusiya mashoko atinodzidza pamusoro pematangiro aKristu Jesu. Somuenzaniso, nyaya iripo ndeyekuti zvakafanana nomuvaki weimba anombosiya zvenheyo yeimba iyo otanga kuchishanda nezvimwewo achikwira mudenga. Kana kuti zvakangoita zviya zvinoitika pamwana wechikoro, haangaramba achingodzidza chete pamusoro pezvaakatanga achiita achiri kutanga chikoro, achingodzidza vana AAOU chete asingaendereriwo mberi. Inosvika nguva yaanenge ave kudzidza zvimwewo zvikuru zvikuru achibva pasi penheyo achikwira achienda kudenga. Ndinotenda kuti pano nyaya huru ndeyekugadzirirwa kwemutendi parwendo muna Mwari achisimuka achienda pachigaro cheumambo chaMwari. Munhu atangire padenga handiti? Munhu mumwe nomumwe anotangira pasi achikwira zvishoma nezvishoma. Munhu anoramba achingokura chete nguva dzose. Haisi nyaya yekuti zvemavambo aJesu hazvina basa, asi kuti nyaya huru ndeyekubva pane chimwe chinhano tichienda pane chimwe. Ndinoda kukuyeuchidza kuti unobva pasi uchikura uchienda pane chimwe chinhano, uye munhu aramba achingotaurirwa chete nyaya yoruponeso nekugamuchira Jesu nguva dzose. Munhu kana achingotaurirwa nyaya yoruponeso neyekugamuchira Jesu, chinhu chinotevera ndechekuti anenge ave kuda kubatsirwa kuti angakura sei uye kuti angafamba sei rwendo rwekunamata achienda pachigaro chokutonga chaMwari. Ndinotendawo kuti ndiyo nyaya huru apa pataverenga. Handifungi kuti pambotaurwa kuti tirege kuparidza nyaya yemaberekerwo aJesu kana kuti rufu rwaJesu. Ndinoda kuti undinzwisise chaizvo. Munhu haafanire kubva paevhangeri nekuti zvine ngozi kana munhu akabva paevhangeri. Kune zvinhu zvitanhatu zvatinodzidza mutestamendi yekare pamusoro pemufananidzo kana zviratidzo zvaJesu. Chinhu chekutanga ndiko kutendeuka kubva pamabasa akafa. Kutendeuka kubva pamabasa akafa ndo chinhu chekutanga. Chechipiri ndiko kutenda kuna Mwari. Kutenda kuna Mwari. Chechitatu idzidziso yerubhabhatidzo. Chinotevera chacho chechina ndiyo nyaya yekuturika maboko. Kuturika maboko. Chechishanu inyaya yekumuka kubva kuvakafa. Uye chechitanhatu chinova chekupedzisira ndiko kutonga kwekupedzisira. Kutonga kwekupedzisira. Saka ndatini chekutanga? Nyaya yekutendeuka. Chechipiri kutenda kuna Mwari. Chechitatu dzidziso yerubhabhatidzo. Chechina nyaya yekuturika maboko. Chechishanu nyaya yekumuka kubva kuvakafa. Chechitanhatu chinova chekupedzisira ndiyo nyaya yekutonga kwekupedzisira. Kutendeuka kubva kumabasa akafa ndiyo nyaya yemabasa akafa yemurayiro waMozisi. Vanhu vaiedza kuda kuchengeta mirayiro asi vaityora. Mushure mekunge vachikora voda zvino kutendeuka. Munyori anotaura kuti chikamu ichocho chikamu chavacheche. Pandima yechipiri muchitsauko 6 chetsamba kuvaHebheru, tsamba kuvaHebheru chitsauko 6 pandima 2. Shoko ropenyu rinoti, nedzidziso yokubhabhatidza, nedzokuisa maboko, nedzokumuka kwavakafa, nedzokutongwa kusingaperi. Rubhabhatidzo runotaurwa pano harusi rubhabhatidzo rwatinodzidza mutestamende itsva. Apa panotaurwa nyaya yekushamba kwaiitwa mumitambo yaiitwa mutestamende yekare, uye kushamba kwacho kwaive kuzhinji. Vatendi vechiHebheru vaida kudzokera kuzvinhu izvozvo zvaive mumumvuri wezvaizouya. Zvakanga zvisiri chaizvo, asi yaingove mumvuri chete yezvaizouya munguva yaizouya mutestamende itsva. Zvaive mimvuri yaKristu Jesu uyo watiri kutaura nezvake muchitsauko chino. Zvizhinji zvaive mumvuri wezvomweya. Kuturikwa kwamaoko hachisi chinhu chitsva. Mutestamende yekare, munhu kana achinga auya nechipiriso, aiturika maoko pamusoro pechipiriso chacho. Ainge achiita chinhu ichi senzira yekuzvizivisa pamwe chete nacho. Chipiriso chaitora chinzvimbo chemunhu paatari. Vaidzidza nyaya yokuvaka kwavakavaka mutestamende yakare, asi chinhu ichi chakaitika mutestamende itsva. Kunyange iko kutonga kusingaperi, chinhu chaingodzidziswa mutestamende yekare. Mutsamba kuvaHebheru, chitsauko chechitanhatu pandima yechitatu, tsamba kuvaHebheru chitsauko 6 pandima 3, shoko roupenyu rinoti, ndizvo zvatichaita kana Mwari achitendera. Tinobva tapinda zvino muchikamu chatinonzwa kuti ndicho chinonyanyonetsa kududzira. Zvinonzi chikamu ichochi ndicho chinonyanyonetsa muBhaibheri rose. Ndinoda kuti ndiverenge kubva pandima yechina kusvika pandima 9 mutsamba kuvaHebheru chitsauko 6, tsamba kuvaHebheru chitsauko 6 kubva pandima 4 kusvika pandima 9. Shoko roupenyu rinoti, nokuti kana vari ivo vakambovhenekerwa vakaravira chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene, vakaravira shoko rakanaka raMwari namasimba enyika inouya, kana vakazotsauka, hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke, nokuti vanozviroverazve mwanakomana waMwari pamuchinjikwa, vachimunyadzisa pachena, nokuti nyika iyo inoti kana yanwa mvura inosinaya pamusoro payo kazhinji kazhinji, ikabereka mirivo yakafanirawo avo vainorimirwa, ndiyo inoropafadzwa naMwari. Asi kana ikabereka minzwa nerukato, inorashwa yobva yatukwa, kuguma kwayo ndiko kupiswa. Asi vadikanwa, kunyangwe tichitaura tinoziva kwazvo pamusoro penyu zvinhu zvinopfuura nokunaka zvinoisa kukuponeswa. Ndima 9 ndiyo inozarura chikamu chataverenga. Ufunge apa pane nyaya huru. Handiti unozviziva kuti kana munhu atendeuka, ihondo huru chaiyo inenge yarugiwa muchadenga umo. Mweya yetsvina inenge ichitomisawo chaizvo kuti munhu arege kutendeuka, asi munhu wosvika hake pakutendeuka. Chandinoda kuti uone ndechekuti muvengi haafari kuti munhu aende kuna Mwari. Chaunofanira chete kuziva ndechekuti munhu kuti aramba achitambudzika, zvinonge zvichikonzerwa nekuti munhu anenge aramba chete ari murima. Ndosaka uchiona kutendeuka chaiko chisiri chinhu chiri nyore, asi kumwora chinhu chiri nyore chaizvo. Mumwe munhu akamboti, mufundisi, zvinokutendeuka kana kusiri nyore, iko kumwora kuri nyore, kurevaka kuti Mwari vanokurirwa naSatani, nokuti Satani ndiye anongoresa munhu chete. Ini ndokubva ndamuti, aiwa hama yangu, hazvina kudaro zvachose. Nyaya inoitika ndeyekuti Satani anomanikidza munhu, asi Mwari havaite zvokumanikidza munhu. Asi Mwari havana kufanana nemurume uyu anonzi Satani, nokuti Mwari havaite zvokumanikidza munhu. Mwari vanongoita zvokupa munhu mukana wekuzvisarudzira. Munhu anongopiwa chete mukana wekuti aite zvaanoda. Ndosaka dzimwe nguva munhu asingatendeuki, nokuti anenge achingoti, nokuti ndapiwa hangu mukana wekuti ndiite zvandinoda. Ndiyo chete nyaya inoitika. Haisi nyaya yekuti Mwari vanenge vachikundwa simba naSatani sekufunga kwevamwe vanhu. Naye Satani wacho achatongwawozve naMwari kuita zvaari kuita nhasi uno mukanawo waanotopiwa naMwari. Asi chokwadi ndechekuti achatongwa chete nemazuva ekupedzisira. Ini ndinoda hangu kuti ndigare mukuda kwaMwari. Nyaya yandinayo iri pamusoro pemunhu anotendeuka achizodzokerazve munyika. Zvino mushure mekunge hondo yarwiwa, munhu atendeuka, hondo inongoramba iripo chete. Munhu anenge ave kurwiswa nemuvengi. Handiti pakutanga Satani anenge amborwisa kuti arege kutendeuka. Zvino apa anenge ave kumuita zvino kuti arege kupfuurira mberi nokunyengetera. Ufunge shoko rinotitaurira pachena kuti ari matiri mukuru kupfuura ari munyika. Chinozopa kuti munhu akundwe ndechekuti dzimwe nguva Muna adi kutora divi ra mwari. Asi anoda kutora chete divi remuvengi. Zvinozopa kuti achikasika kupinda mumaoko emuvengi. Zvino munhu kana achinga abvutwa zvino nemuvengi, apinda zvino mumaoko emuvengi Satani. Unoziva kuti chii chinozoitika. Mudikani, apa Satani anenge asichaiti zvekutamba zvino. Satani anobva anyatsokubata chaizvo zvekubata namaoko maviri chaiwo. Anenge asichakutenderizve kuti umbopukunyuka sezvawakambenge waita pakutanga. Handiti unozviziva kuti Satani anoomesa munhu mwoyo. Munhu anoomeswa musoro chaizvo naSatani. Asi apa zvino anenge ave kutooma musoro zvakanyanya chaizvo kupfuura pakutanga chaipo. Ndipo paya munhu paunoti ukamutaurira nyaya yekunamata, anobva akuudza kuti chii chaunganditaurire iwe hako wakatendeuka nhasi. Chii chaungandidzidzise ini ndakabudamo. Ndakabvako kumhunga hakuna ipwa. Ufunge, zvinotorera nyasha dzamwari zhinji chaidzo kuti munhu akadaro adzokerezve muna Mwari. Munhu akambonyura chaizvo muna Mwari, nguva yaanopindazve munyika, anoita zvekunyurazve muna Satani. Kubuda kwake kunotinetsei chaizvo. Zvinotoda nyasha zhinji neminyengetero. Mudikani, chikamu chikuru chino chatiri, uye tinenge tichida kunyatsonzwisisa zvikuru kuti chikamu ichi changa chichirevei. Icho kwadi ufunge hama mudikani kuti vadudziri vazhinji havadi kududzira chikamu chino. Ndinotenda kuti chinopa munhu kusava nokunzwisisa inyaya dzekuti zvimwe zvinhu zvinotaurwa imomo zvinopikisana nezvimwe zvinhu zvaunenge uchitarisira kuti zvinge zvichibuda mushoko raMwari. Asi ini ndinotenda chete kuti vaKristu vanotaurwa pano ndoo vaya vanenge vamborasa ruponeso rwavo. Mumwe munhu anogona kuponeswa chaizvo asi pashure obva arasa rutendo rwacho. Mumwe munhu anongotanga chete nenyaya yekusagutsikana. Iye anenge achiziva muupenyu hwake kuti anenge akatendeuka, asi dzimwe nguva mumwoyo chaimo anenge asina chokwadi. Uye ndinoona kuti pano ndipo panobatwa kana kutaurwa nyaya yekuti munhu anenge ambotendeuka adzokera shure kana munyika. Haisi nyoro ufunge kuti munhu iyeye adzokezve kuna Mwari. Ufunge munyika umu vazere chaizvo vaimbonzi vaKristu. Ndakambosangana nezvimwe zvidhakwa mumwe musi zvichitsanangura magwaro zvinoshamisa ufungi. Pane zvavaitaura zvaive zvichipindirana chaizvo nezvinotaurwa mushoko raMwari. Hapana chinhu chawaishora asi vanga vasinganamati. Ndakambonzwa mumwe chidhakwa achidanwa navanhu kuti mufundisi. Aimbove mufundisi asi anga asisanamati. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Ndichipedza kudai, ndinongoda chete kuti ndikuyambirewo ndichiti zvine ngozi huru kuti munhu abve pana Mwari. Iwe rambira uri pana Mwari, saka ndinoti Mwari vakukomborere.